Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ministri i Jashtëm grek viziton sot Kosovën, thotë se përkra liberalizimin e vizave dhe dialogun me Serbinë. Kërkohet pjesëmarrja vendeve të Ballkanit në konferencën për të ardhmen e Evropës. Presidenti amerikan Joe Biden zgjeron listën e kompanive kineze ku ndalohen investimet amerikane. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Jashtëm grek Nikos Dendias ka nisur sot vizitën e tij në Kosovë. Takimin e parë Dendias e ka zhvilluar me ministrën për punët e jashtme dhe diasporë në Kosovë Donika Gërvalla. Për të kuptuar më shumë rreth vizitës së tij, tani do të lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Krenare.
Çfarë u tha pas takimit mes ministrave Dendias dhe Gërvalla?
Po, Krenare, ashtu si që edhe ju e paralajmëruat, Ministri i Punëve të Jashtme të Greqisë, Nikos Dendias, ka arritur një vizitë zyrtare në Kosovë, ai është pritur nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla. Pas takimit, ata kanë mbajtur një konferencë për media. Dendias tha se Greqia përkra liberalizimin e vizave dhe dialogun me Serbinë. Përveç tjerash, ai tha se po e thellojnë marrëdhëniet ekonomike me Kosovën. Greqia për dy dekada në mënyrë të vazhdueshme thaj ka avokuar për integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Ne besojmë që Ballkani Perëndimor i takon Evropës dhe duhet të jetë pjesë integrale e BE-s. Ne kemi qenë në favor të liberalizimit të vizave pasi keni plotësuar kriteret. Vazhdojmë të mbështesim këtë qëndrim, tha Dendias. Ai po ashtu tha se ka parë përpjekjet e Kosovës për sundimin e ligjit. Ne mbështesim edhe dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit dhe bëri thirrje që të shtojnë përpjekje për të arritur një zgjidhje, pasi tha se kjo do ta stabilizojë rajonin. Në anën tjetër, ministrja Gërvalla tha se Kosova dhe Greqia janë pajtuar që si një hapi më tejm të ngrihet statusi zyrës së Kosovës në Athinë, nga një zyre thjesht ekonomike në një zyre e krijuar për çështje jo vetëm ekonomike, por edhe në fusha të tjera si ato politike. Ndërkohë, Gërvalla tha se njohja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e BE-s, përfshirë Greqinë, e konsiderojnë si një kontribut thelbësor për stabilitetin e qëndrueshëm në Ballkan. Pavarësia e Kosovës është fakti patjetërsueshëm dhe sa më parë të pranohet një fakt i tillë, aq më shpejt do të sigurohet një perspektivë qëndrueshme për rajonin dhe Serbinë, tha Gërvalla. Gjatë ditës, krye diplomati grek do të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti, presidentën Vjosa Osmani dhe krye parlamentarin Glau Konjusa. Radio Evropa e Lirë do të raportoj për vizitat e krye diplomatit grek në Kosovë, të cilat mund t'i lexoni edhe në veb-faqen e Radios Evropa e Lirë.
Faleminderit Luljeta për gjitha këto informacione, ashtu siç edhe that ju. Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, është e përditësuar në kohë reale me të gjitha të rejat në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndërkohë, po sot Shtetet e Bashkimit Evropian nga grupi i Visegradit dhe Austria kanë kërkuar që edhe vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor të përfshihen në konferencën për të ardhmen e Evropës. Në një non-paper të përgatitur nga Hungaria, Polonia, Çekia, Slovakia dhe Austria, është thënë se pasi ardhmja e Evropës është e përbashkët me të ardhmen e partnerëve tan nga Ballkani Perëndimor, pjesëmarrja e tyre në konferencën për të ardhmen e Evropës është thelbësore. Kjo konferencë nisi punimet më 9 maj pikërisht në ditën e Evropës. Ajo është nismë e përbashkët e tri institucioneve kryesore të BE-s dhe shteteve anëtare. Qëllimi i kësaj konference, që do të zgjasë rreth një vit e gjysmë, është që përmes konsultimeve publike, ku do të përfshihen edhe qytetarët, shoqëria civile dhe shumë aktorë të tjerë, do të shpërfaqen ide se si shihet e ardhmja e Bashkimit Evropian.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Elmit Gjema ka qenë 12 vjeçar kur pas luftës në Kosovë ka rënë në një minë dhe ka humbur dy gjymtyr. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se incidenti ja ka ndryshuar jetën përgjithmonë dhe ka shkatruar ëndrrën e tij që një ditë të bëj shkencëtar. Sot shënohet dita ndërkombëtare fëmijëve viktimat të agresionit. Për të kuptuar më shumë rreth rrëfimit të tij, dëgjojmë raportin e Taulian Çenajt.
Elmit Gjema nga komuna Shtime e Kosovës ishte vetëm 12 vjeçar kur humbi këmbën dhe dorën e majt. Ishte maji i vitit 2001, kur ai shkelin një min të vendosur nga ushtria serbe në oborin e shtëpisë së tij gjatë kohës së luftës. Elmiu, tash 32 vjeç, luan basketbol në oborin e shkollës ku kishte vijuar mësimet deri në klasën e 5, që nga dita kur shkeli në min, ai braktisi shkollën dhe nuk u kthye më kurr.
Kur dora pi shtëpis me lujt, edhe pausa, domethënë min rrosh, edhe mos dita, domethënë veç më ka zbarë. Dane, domethënë shtëpis kanë dalë me po shka u bodin. Tani mos këm dit gjonë, dhe më thonë, sen së këm dit. Dhe i rejtë se këm kanë që u, dhe dhënë, në spital. Tani këm marrë vesh, dhe më thonë, shka kanë tëllë me mu. Me si më tëllë i kja, dhe më thonë, tani s'kish në avullëna, dhe që ish më patë hupa i motive. Tani shka u kish ashtë, tani e lashkë, lashkrejtë.
Protezën e parë të këmbës e bëri në Gjermani, me ndihmën e një organizate humanitare gjermane, pasi familja e tij nëntantarshe nuk kishte mundësi të financonte shërimin e djalit të saj.
U koni parë gëzim, jo, den, kërë këmë njësë me ejtë, me në shu komën, se këmë posë një parë frike, me në shu, po në përgjesa këmë posë, ma herët këmë posë, dhimë të sene këmë posë, po me kalimin e kërës i këmë t'i kalu këtë, dhe më thonë, ja mirë, dhe më thonë, me ndo spurët e ku marë vetën aden, edhe tani ku mbetu aden, edhe t'u i po tjerë, dhe më thonë, që ka posë, edhe ma trauna, dhe më thonë, rose, si one, ma, e ku marë, dhe më thonë, kaloni par motive pozitiv, dhe one.
Fatin e Elmiut e kanë pasur edhe shumë qytetarë të tjerë në Kosovë, të cilët në vitet e pas luftës pësuan nga minat. Si pas shoqatës të plagosurve civil nga minat, rreth 2100 persona u plagosën nga mjetet shpërthyese pas mbarimit të luftës, rreth 1000 prej tyre ishin fëmi. 118 persona kanë humbur jetën nga minat dhe 450 të tjerë kanë humbur këmbët, duart ose sytë. Si pas të dhënave të fundit për të drejtën humanitare, lufta në Kosovë më 1998-99 la të vrarë 13.535 persona dhe shumica dërmuese prej tyre ishin shqiptarë. Në mesin e të vrarëve janë edhe 1024 fëmi, derisa 109 prej tyre konsiderohen ende të zhdukur. Emrat, veshjet e gjësendet të tjera të fëmijeve të vrarë gjenden në ekspozitën e fondit për të drejtën humanitare. Dea Dedi nga kjo organizat thot se është bërë shumë pak për t'i vënë para drejtësisë vrasësit e këtyre fëmijeve.
Për shkak moshës së tyre, ata kryesisht kanë qenë me familjarë, me grasë e pleqë, kështu që në rastet kur ata e mbrojnë, një grup i madhë që e mbrojnë, domethënë, bashkë me familjen e ngushtë, ka pas rastet, domethënë, që e mbrojnë nga afër në vrasje masive, mandej nga bombardime.